Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rojak TV dan pendengar radio Rojak dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan kebaikan-kebaikan dalam agama kita yang merupakan sumber kebahagiaan yang utama dalam kehidupan kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat Islam, nikmat mengenal iman, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sungguh barang siapa mendapatkannya berarti dia mendapatkan karunia yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan pemahaman agama yang benar, al-hikmah, kepada siapa yang dikehendakinya, siapa yang dipilihnya, dan barang siapa yang diberikan kepadanya pemahaman agama yang benar, maka sungguh telah dilimpahkan kepadanya khairan kathira, kebaikan yang banyak, kebaikan yang berlimpah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbangga dengan karunia Allah. Karunia Allah yang terbesar yang Allah limpahkan kepada manusia, yaitu karunia mengenal Islam, mengenal jalan Allah yang benar, jalan yang telah digariskan oleh nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbangga dengan karunia ini adalah ciri utama orang yang beriman dan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan itulah hendaknya mereka, orang-orang yang beriman, merasa bangga, merasa mulia. Karena karunia Allah ini lebih baik daripada kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia. Karunia Allah, fadlullah dalam ayat ini, ditafsirkan oleh para ulama dengan al-iman, keimanan. Dan rahmat Allah ditafsirkan dengan Al-Quran. Jadi karunia Allah yang kita diperintahkan untuk berbangga, dan memang itu pantas dibanggakan karena itu merupakan sebesar-besar karunia Allah kepada kita, adalah nikmat mengenal Islam, nikmat merasakan manisnya iman, nikmat mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perintah berbangga ini ditujukan kepada setiap orang yang beriman. Dan cukuplah ini menjadi kebanggaan besar bagi diri mereka. Belajar agama akan melahirkan kemuliaan yang hakiki, menjadikan diri kita mulia lahir dan batin. Belajar Islam dengan pemahaman yang benar, belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan diri kita mulia dalam artian yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat nanti. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Sesungguhnya kemuliaan itu adalah milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman, akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perintah berbangga dengan Islam dan merasa mulia dengan Islam ini menggambarkan kepada kita bahwa agama Islam itu memang merupakan sebesar-besar karunia yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita renungkan dengan seksama, tentu lebih baik daripada semua kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia. Bayangkan saja, agama Islam diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya yang sempurna. Diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan kebaikan pada hamba-hambanya. Ingat kesempurnaan Islam yang kita ketahui semua diterangkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan, lengkapkan nikmatku atasmu. Kesempurnaan Islam adalah bukti sempurnanya nikmat yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Sebesar-besar nikmat, sesempurna-sempurna nikmat yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Waraditu lakumul Islam dinan, dan telah aku ridhoi Islam ini sebagai agamamu. Jadi, diturunkan dengan karunia dan kebaikan yang sempurna dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Diturunkan oleh zat yang maha indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah maha indah dan dia mencintai keindahan. Semua keindahan yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada hamba-hambanya, Allah turunkan secara sempurna dalam Islam. Coba, dari pertimbangan-pertimbangan ini semua, apa yang menjadikan kita ragu menerima Islam? Apa yang menjadikan hati sebagian orang-orang tertutup, merasa berat untuk menerima Islam? Wallahi, tidak lain karena kebodohan. Tidak lain karena tipu daya syaitan. Sesuatu yang indah harusnya diterima, bahkan gembira diterima oleh manusia. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hamba-hamba yang dipilihnya, hati mereka akan dijadikan terbuka, lapang menerima Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَدُ فِي السَّمَاءِ. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, berikan taufik kepadanya, Allah akan jadikan dadanya lapang, terbuka, gembira dan lega menerima Islam, senang dengan Islam, bangga dengan Islam. Tapi barang siapa yang Allah kehendaki dia tersesat, Allah akan jadikan dadanya sempit, susah menerima Islam, tertutup, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Jadi, hanya orang-orang yang memang tidak dikehendaki kebaikan pada dirinya, yang menolak keindahan Islam. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai hamba Allah kita berpikir, kita hidup di dunia sekali. Dunia yang dikuasai, diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentu dia maha sempurna pengetahuan, maha sempurna pengaturannya. Kita ingin hidup kita di dunia ini berarti, karena kita tidak ingin sia-sia ketika menghadapi hari pembalasan di akhirat nanti. Dunia dan akhirat adalah milik Allah. Tidak akan mungkin kita berbahagia di dunia kalau kita tidak mengikuti peraturan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengikuti petunjuk dalam syariatnya, sebagaimana juga tidak akan mungkin kita bahagia di akhirat kalau kita menyimpang dari syariatnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, dengan pengetahuannya yang sempurna, dia menurunkan syariat yang telah diaturnya sesuai dengan kebutuhan manusia, untuk mengarahkan, menyempurnakan kebaikan pada diri mereka. Ini sudah berulang-ulang dijelaskan oleh para ustadz kita insyaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walil rasuli idha da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kemaslahatan dan kebaikan hidup bagimu. Coba lihat, ini panggilan dari yang maha pencipta, yang di tangannya lah segala kebaikan. agamanya diturunkan untuk menyempurnakan kemaslahatan hidup kita. Tapi anehnya kebanyakan manusia masih terpengaruh dengan tipu daya syaitan dan mengikuti ajakan hawa nafsu mereka berpaling dari keindahan Islam. Lalai dari mempersiapkan diri menghadapi balasan di hari akhir. Ini keadaan kebanyakan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya, wahum anil akhirati humul ghafilun. Kebanyakan manusia hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia. Hanya mengetahui yang nampak saja, menilai dengan yang terlihat saja. Tapi untuk urusan akhirat mereka lalai. Agama diturunkan untuk meluruskan bahwa keindahan yang akan menyelamatkan dan memuliakan diri manusia bukanlah yang tampak itu. Karena yang tampak itu akan dihiasi oleh syaitan sehingga menjadikan manusia lalai dari hakikat keindahan diri mereka yang sesungguhnya. Dari sinilah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan agamanya supaya menyadarkan keadaan manusia ini untuk setelah itu dia mengetahui kekurangan dirinya, maka dia akan mengikuti petunjuk Allah yang sempurna untuk menghilangkan kelalaian dan kejahilannya tadi. Syaitan tentu berusaha untuk menggoda manusia agar terus dalam kelalaiannya. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumu syaitanu illa gurura. Syaitan akan selalu menjanjikan janji-janji palsu, membangkitkan angan-angan kosong pada diri manusia, dan tidak lain yang dijanjikan oleh syaitan kecuali kedustaan. Kita orang Islam tahu ini. Tahu tipu daya syaitan. Syaitan tidak mungkin mengajak kepada kebaikan. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya' wa antakulu ala Allahi ma'ala ta'alamun. Tidak lain yang diperintahkan oleh syaitan adalah kepada kejelekan dan perbuatan yang keji, dan supaya kamu berbicara tentang Allah atas nama Allah tanpa pengetahuan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Tidak lain syaitan itu akan mengajak golongannya, pengikut-pengikutnya, agar semua menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Kita semua menyadari ini. Tapi kenapa kita masih banyak yang ragu-ragu mengikuti jalan yang menyelamatkan kita dari tipu daya syaitan, yaitu jalan Islam? Sekarang kita akan bertanya, apa kelebihannya syaitan sehingga mampu memperdaya manusia? Syaitan, kalau kita tanya setiap orang, mesti dia akan mengingkari dan mengakui kejelekannya. Tidak mau menjadi pengikutnya. Bahkan orang saja, ya, kalau berlebihan dalam memaki orang, akan mengatakan setan kamu. Berarti syaitan itu jelek. Buruk perbuatannya. Tapi yang jelek seperti ini, terbukti banyak berhasil menjadikan manusia pengikutnya. Dan yang menjadi pengikutnya bukanlah orang-orang yang bodoh dalam penilaian manusia. Orang-orang yang pintar, bahkan dikatakan cerdas. Bahkan ada dikatakan jenius. Bagaimana seperti ini keadaannya? Padahal syaitan dalam Al-Quran disebutkan tipu dayanya lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Syaitan tidak punya kekuasaan bagi orang-orang yang beriman. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan tidak punya kekuasaan kepada orang-orang yang beriman dan selalu bersandar kepada Allah. Tidak ada seorang pun ketika dia digoda oleh syaitan. Syaitan menunggangi hawa nafsunya untuk mengajak dia kepada keburukan. Kemudian dia menolak godaan tersebut. Tidak ada syaitan yang kemudian keluar memaksa dia. Harus kamu lakukan, kalau tidak kamu saya bunuh. Tidak ada syaitan seperti itu. Lemah tipu dayanya. Tapi pertanyaannya, kenapa yang lemah seperti ini bisa kuat mempengaruhi manusia? Pikirkan secara logika. Berarti kebanyakan manusia itu pada hakikatnya mereka jauh dari nilai-nilai kepintaran, alias kebanyakan mereka jahil. Memang asal penciptaan manusia, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, wa kana al-insanu dhuluman jahula. Bahwasanya manusia itu dhulum, banyak berbuat kedzaliman, banyak berbuat aniaya, jahula, dan banyak kebodohannya. Manusia harus tahu itu. Bukti kebodohannya, sudah tahu syaitan mengajak kepada kejelekan, keburukan, mengumpulkan pengikut untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala, kebanyakan orang masih mengikutinya. Sudah tahu Islam itu diturunkan oleh Zat yang Maha Indah, sempurna rahmatnya, semua kebaikan hidupnya ada dalam Islam, masih ragu-ragu, bahkan dia menolak ajakan tersebut. Jahil manusia. Nah, agama ini diturunkan, syariat Allah diturunkan untuk menghilangkan kejahilan manusia. Untuk memberikan penerangan kepada manusia. Untuk menjelaskan hakikat tipu daya syaitan, hakikat hawa nafsu yang harus ditundukkan di jalan Allah, karena hawa nafsu merupakan senjata atau tunggangan syaitan. Nah, makanya syaitan itu menyuruh pengikut-pengikutnya supaya selalu hidup dalam kegelapan, kejahilan, kebodohan. Yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat. Syaitan itu mengeluarkan manusia dari cahaya kepada kegelapan-kegelapan. Banyak yang mengikutinya. Dari sini kita berpikir, memang kebanyakan manusia itu orang atau orang-orang yang berpaling dari petunjuk Allah tidak lain adalah orang-orang yang sangat bodoh. Tidak menggunakan pikirannya. Sampai pun dia dinilai orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang jenius. Ketika dia tidak beriman kepada Allah berarti dia adalah orang yang paling bodoh. Bagaimana tidak bodoh? Sudah yang mengajaknya itu lemah tipu dayanya, tidak bisa memaksa. Ajakannya jelas mengajak kepada keburukan. Tidak mengajak kepada kebaikan. Keburukannya di dunia dan di akhirat lebih-lebih. Di kehidupan yang kekal abadi. Masih juga dia mengikuti. Kebodohan yang sangat. Dan subhanallah. Maha suci dan maha benar Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjelaskan dalam Al-Quran. Ternyata sifat utama. Salah satu ciri yang menonjol yang ada pada penghuni neraka. Adalah sifat bodoh. Mereka di dunia adalah orang-orang yang bodoh, tidak bisa menggunakan pikirannya dan akal sehatnya untuk mengikuti jalan yang bisa memuliakan diri mereka. Jadi sifat bodoh ini pantas mereka miliki. Pantas untuk kita sematkan kepada mereka. Allah sendiri yang menyebutkan dan ini pengakuannya penghuni neraka. Coba lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mulk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang penghuni-penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْكِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَأْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَصُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Allah menceritakan, di dalam ayat ini, setiap kali penghuni neraka itu dilemparkan ke dalam neraka, karena dihinakan, dimasukkannya pun dengan cara dilemparkan, dicampakkan dengan keras. Setiap kali, golongan-golongan ini dilemparkan ke dalam neraka. Penghuni neraka bertanya kepada mereka. Alam ya'tikum nadhir. Belumkah datang kepada kalian seorang rasul pemberi peringatan? Maksudnya tidak pantas. Kenapa kalian sampai celaka seperti ini? Kenapa kalian sebodoh ini? Bukankah ada rasul yang membawakan ilmu, yang memberikan penerangan, petunjuk mereka membawa kepada keindahan hidup. Kenapa kalian memilih kegelapan dan kebodohan? Apakah belum ada datang kepada seorang Rasul pemberi peringatan? Ternyata penghuni neraka, na'udzubillah min dzalik, menjawab, qalu bala qad ja'ana nadzir. Tidak demikian, bahkan telah datang kepada kami. Mereka berkata, bahkan telah datang kepada kami seorang Rasul pemberi peringatan. Tapi kami mendustakannya. Bahkan kami mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Tidak lain kalian hidup dalam kesesatan yang nyata. Mereka menambahkan, waqalu, dan mereka berkata, penghuni neraka, na'udzubillahi min dzalik, lau kunna, sekiranya dulu, seandainya dulu waktu di dunia, nasma'u, kami mau gunakan pendengaran kami untuk mendengarkan petunjuk Allah. Mau diisi dengan ilmu, belajar petunjuk Allah, dengarkan Al-Quran, renungkan isinya. Nasma'u au na'kilu, atau kami gunakan hati kami untuk memahami petunjuk Allah. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Mestinya saat ini kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Allah berfirman, fa'tarafu bidzambihim, maka mereka mengakui dosa mereka sendiri. Fasuhkan li ashabis sa'ir, maka kecelakaan atau kebinasaanlah bagi orang yang menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Mereka mengaku Rasul itu datang memberikan peringatan. Al-Quran menasihati tentang jalan keselamatan. Sehingga mereka menyesal. Kenapa dulu kami tidak mau mengikuti petunjuk itu? Seandainya kami mau mendengarkan Al-Quran, mendengarkan peringatan para Rasul alaihissalatu wassalam, mau belajar sunnah dan mengamalkannya, mau memahami dengan hati kami kebenaran dalam petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka mestinya saat ini kami tidak menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Lihatlah kebodohan. Inilah kebodohan yang hakiki. Hati, pendengaran, dan penglihatan. Ini adalah tempat karunia Allah yang harusnya digunakan untuk diisi dengan ilmu yang bermanfaat. Dengan ini hati akan lurus. Pendengaran akan bermanfaat dengan maksimal. Mata juga akan benar-benar terang melihat jalan yang lurus. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati manusia, semuanya ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengambil istimbat dari ayat ini, bahwa tiga anggota tubuh manusia ini, pendengaran, penglihatan, dan hati, adalah tempat masuknya ilmu yang Allah anugerahkan kepada manusia dan nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, karena seharusnya tiga anggota tubuh ini dimanfaatkan untuk memahami kebenaran yang menyelamatkan diri manusia, dunia dan akhirat nanti. Nah, ketika orang menjalankan ini berarti dia cerdas dan pandai dalam artian yang sesungguhnya. Inilah orang-orang yang terbuka akal pikirannya menerima kebenaran. Coba kita perhatikan lagi firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain, surat Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ Ulaika humul ghafilun. Perhatikan ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh-sungguh telah kami jadikan untuk menghuni neraka jahannam kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Allah jadikan kebanyakan dari penghuni neraka jahannam kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Sebabnya, atau ciri mereka, lahum kulubun, karena mereka itu punya hati, tapi tidak digunakan untuk yafqahun, memahami ayat-ayat Allah. Hatinya salah digunakan. tidak diisi dengan tujuan terbesar diciptakannya hati itu sendiri, yaitu untuk memahami petunjuk Allah. Akhirnya dengan ini mereka celaka. Walahum a'yunun, dan mereka memiliki mata, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, membaca ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman, ulaika kal an'ami bal hum adhal. Mereka itu tidak lain seperti binatang-binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang selalu lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Binatang ternak masih mending. Mereka tidak punya hati untuk memahami. Tidak punya pikiran. Manusia punya pikiran. Bisa memahami kebenaran. Tahu siapa seharusnya yang diikuti. Ya, dalam urusan-urusan yang kita ketahui dan kita sepakati bersama keburukannya saja. Kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang buruk, kita katakan orang ini tidak waras. Pikirannya kurang, bahkan kita cap dia orang gila. Ketika ada orang dihadapkan, dia melihat makanan yang basi, beracun, membahayakan kesehatannya. Dia makan, sudah pahit, berbahaya, beracun lagi. Dia makan, kita katakan orang ini kurang waras. Akal pikirannya kurang sehat. Atau minimal bodoh. Bahkan mungkin kita katakan dia gila. Ini orang yang berakal menilai demikian. Nah, kecelakaan dengan berpaling dari Islam lebih parah daripada keburukan yang ditimbulkan dari makanan yang beracun tadi. Kenapa orang juga mau mengikuti tipu daya syaitan yang memalingkan manusia dari jalan Islam? Padahal jelas-jelas keburukannya, jelas-jelas kecelakaan yang akan menimpa orang-orang yang mengikutinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini kebodohan yang sangat. Dari sinilah manusia salah dalam menilai orang-orang yang berakal. Ketika dalam Al-Quran disebutkan ulul albab, orang-orang yang berakal. La'allakum tatafakkarun, agar kalian bisa memikirkannya. Kebanyakan orang maksudnya memikirkan ini menggunakan akalnya untuk memahami keadaan-keadaan di sekitarnya. Nah sekarang orang-orang yang memahami keadaan di sekitarnya, memahami alam semesta, seperti yang sering disebut orang-orang yang ahli katanya atau jenius, tapi dia tidak beriman. Apa manfaatnya dikatakan dia pandai? Orang-orang seperti ini justru sesuatu yang kepandaian yang hakiki yang menyelamatkan dirinya dia tidak ketahui. Apa gunanya penemuan tersebut? Tidak ada manfaatnya. Karena dia kufur. Yang menyebabkan dirinya akan mendapatkan kecelakaan yang kekal abadi di akhirat nanti. Tidak ada manfaatnya. Dari sinilah kita ketahui, orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang jauh dari keimanan, ya, tidak akan mungkin bisa memberikan manfaat kepada kita dalam kebaikan sekecil apapun. Dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan hidup, kemuliaan hidup, orang-orang yang jauh dari keimanan tidak akan pantas kita jadikan sebagai panutan. Kenapa? Orang yang tidak beriman, jauh dari iman, tidak menggunakan hati, pendengaran, dan penglihatannya untuk diisi dengan petunjuk Allah, mereka ini untuk dirinya saja tidak bisa mereka luruskan, apalagi akan meluruskan orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran dan firman Allah maha benar. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lalai dari mengingat Allah. Lupa kepada Allah, maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Mereka inilah orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak. Akibat dari tidak mengenal Allah, maka manusia tidak akan bisa mengenali kebaikan apapun untuk dirinya. Makanya orang seperti ini, apa gunanya kita kagumi? Apalagi kita jadikan panutan. Kita cita-citakan diri kita atau anak kita, keluarga kita agar seperti dia. Dia sendiri tidak bisa mengarahkan dirinya kepada kebaikan. Bagaimana akan bisa menjadi panutan untuk orang lain diarahkan kepada kebaikan? Coba kita perhatikan. Justru pada hakikatnya mereka-mereka inilah orang yang bodoh sesungguhnya. Seperti sifatnya penghuni neraka tadi. Ya. Sehingga dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala sewaktu menyebutkan tentang orang-orang yang tidak mau mengisi hidupnya dengan petunjuk Allah, di hadapan Allah itu merekalah orang yang dikatakan cacat sesungguhnya, bahkan mati, tidak ada kehidupan padanya. Padahal menurut penilaian manusia mereka, ya mungkin segar bugar. Kekuatan fisiknya mungkin kelihatan sangat sehat. Tapi lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menamakan orang-orang munafik di awal-awal surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka adalah orang-orang yang tuli, bisu, dan buta. Sehingga mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran. Apakah mereka tuli? Artinya indera pendengarannya terganggu? Apakah mereka bisu, artinya tidak bisa berbicara? Atau mereka buta, matanya tidak bisa melihat? Bukan. Kalau secara penilaian fisik seperti ini, ya keadaan indera mereka, panca indera mereka, ya normal-normal saja. Tapi kenapa Allah menamakan mereka itu bisu, tuli, dan buta? Sehingga mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran. Karena anggota badan ini tidak mereka isi dengan sesuatu yang pantas untuk diisi dengannya. Yaitu belajar petunjuk Allah, memahami dan mengamalkannya. Makanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kalaupun mereka ini punya keindahan fisik, kelihatan mengagumkan, tapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala mereka tidak bernilai. Di dalam ayat Al-Quran orang-orang kafir disebut amwatun ghairu ahya. Mereka adalah orang-orang yang mati dan tidak hidup sama sekali. Orang-orang munafik dalam surat Al-Munafikun disebutkan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubum musannadah. Kalau kamu melihat mereka, kamu akan kagum dengan keindahan fisiknya. Kalau mereka berbicara, kamu akan dengar ucapannya karena indah kata-katanya. Tapi mereka itu tidak ubahnya seperti, hanyalah seperti khusyubum musannadah, seonggok kayu yang disandarkan. Tidak punya kebaikan dalam batinnya. Fisiknya tidak bermanfaat, dianggap mati di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innaha la ta'fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal al-qulubu allati fis sudur. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, bukanlah pandangan mata itu yang buta kalau dikatakan buta sesungguhnya. Tapi yang buta itu yang mati itu adalah hati yang terdapat di dalam dada manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, wallahi Anda adalah orang yang pintar, yang cerdas dalam artian yang sesungguhnya. Kalau Anda mau belajar, mau mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, bersabar untuk memahami Al-Quran, mengamalkan isinya, bersabar menundukkan hawa nafsu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mencintai dunia secara berlebihan, ini semua akan dapatkan seiring dengan pelajaran-pelajaran iman yang Anda dapatkan melalui pengajian-pengajian yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar. Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, orang-orang yang jahil, yang bodoh, maka sesungguhnya kami akan jadikan neraka sebagai tempat kembalinya, kata Allah. Tapi orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah karena mereka belajar tentang iman, belajar tauhid, menahan nafsu dari yang memperturutkan keinginannya, maka sesungguhnya kami akan jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Orang yang mempertimbangkan kenikmatan yang kekal abadi dengan dia bersabar sebentar, menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah orang yang cerdas dengan dalam artian yang sesungguhnya. Dalam kehidupan kita, kita mau bersabar melakukan sesuatu, berpayah-payah untuk mendapatkan hasil nantinya. Padahal hasilnya tidak seberapa. Bagaimana kalau hasilnya adalah kehidupan yang kekal abadi kebahagiaannya? Ini orang yang pandai dalam artian yang sesungguhnya. Al-Quran diturunkan untuk meluruskan keadaan manusia. Yang tadi saya sudah jelaskan, hanya melihat perkara-perkara yang zahir. Sehingga hawa nafsunya tertarik. Hawa nafsu inilah yang selalu ditunggangi oleh syaitan untuk merusak hati manusia. Allah menurunkan Al-Quran dan menyuruh kita bersabar. Dengan kesabaran kita akan perbaiki kesalahan-kesalahan dalam diri kita. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu wahai Rasulullah dengan sebenar-benarnya. Setelah itu, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Bersabarlah kau menjalankan hukum-hukum Rabbmu. Ketika orang mengatakan Al-Qur'an berat, selalu menyelisih keinginan kita. Tapi permasalahannya, keinginan Anda itu membawa kemana? Nafsu Anda itu mengarahkan kemana? Kalau seandainya kita yakin nafsu kita, keinginan kita, mengajak kepada kebaikan, Al-Quran menyelisihinya, baru kita katakan Al-Quran itu berat, sulit, dan seterusnya. Tapi ini kita telah yakin. Keinginan nafsu kita membawa kepada keburukan, sementara Allah dalam petunjuknya menginginkan kemuliaan dan keselamatan bagi kita. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un 'alim. Syaitan itu menjanjikan kepadamu kemiskinan dan merintahkan kamu kepada kekejian. Sedangkan Allah menjanjikan bagimu pengampunan dan karunia darinya. Mana yang kita pilih? Orang ketika mengetahui tujuannya baik, tujuannya menyelamatkan dirinya, maka dia bersabar melakukan sesuatu. Ya, kita tahu dalam kehidupan kita, kita bersabar melatih diri kita, belajar sesuatu yang asalnya berat, karena kita tahu ini misalnya berhubungan dengan pekerjaan kita, berhubungan dengan sumber penghasilan kita. Kita bersabar misalnya berdagang, menunggu pembeli, karena kita mengetahui kita membutuhkan hal ini. Terus seperti itu. Nah sekarang, kita diajak untuk kemuliaan yang ada sedikit penghalang hawa nafsu, itu pun Allah turunkan Al-Quran sebaik-baik petunjuk untuk menghilangkan keburukan tadi. Kita bersabar. Fasbir li hukmi rabbika. Bersabarlah kamu dalam memahami dan menjalankan hukum-hukum Allah dalam syariatnya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, fa inna ahkamar rabbi subhanahu kathiran ma ya'ti ala khilafi agradin nas. Sesungguhnya hukum-hukum yang Allah turunkan kepada manusia, kebanyakan menyelisih keinginan-keinginan nafsu mereka. Ambisi-ambisi pribadi mereka. Allah turunkan untuk meluruskan semua ini. Nafsu ditempatkan di tempat yang benar. Supaya tidak mencelakakan manusia. Dengan nafsu diarahkan, tipu daya syaitan akan semakin lemah. Karena syaitan itu lemah tipu dayanya. Dia kuat karena menunggangi hawa nafsu. Sudah kita berkali-kali bahas. Menundukkan hawa nafsu, seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, adalah syarat utama untuk meraih kedekatan, meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita menyadari, ternyata belajar agama itu benar-benar memuliakan diri kita. Ada yang kita perjuangkan, memang segala sesuatu ya yang namanya meraih ketinggian, itu butuh pengorbanan dan pengorbanan kecil dalam masalah ini. Karena yang kita inginkan sesuatu yang tinggi, segala sesuatu yang tinggi itu kita akan dapatkan dengan perjuangan. Dalam urusan dunia seperti itu, apalagi urusan agama. Seorang penyair mengatakan, penyair Arab, wa kullil murajji ma'aliyal umuri bighairi ijtihadin rajautal muhala. Katakanlah kepada orang-orang yang menginginkan balasan yang tinggi, tanpa kesungguhan, tanpa perjuangan, berarti Anda mengharapkan sesuatu yang mustahil untuk didapatkan. Tidak mungkin untuk didapatkan. Di sini kita lihat, ternyata kita belajar Islam, memang kita perlu bersabar. Kita perlu berjuang menundukkan hawa nafsu. Tapi ternyata ini adalah proses untuk kita meraih kebahagiaan dan kemuliaan yang hakiki. Ini merupakan jalan untuk melatih diri kita supaya mengutamakan kemuliaan-kemuliaan yang sesungguhnya, melatih diri kita untuk berbangga dengan Islam, yang dengan ini kita akan menghancurkan tipu daya syaitan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, ya, berhubung juga waktu yang membatasi kita, sebagai nasihat yang perlu kita camkan dengan sebaik-baiknya. Berbangga dengan Islam, merasa mulia dengan Islam. Ini adalah keyakinan harus yang harus kita tanamkan kuat-kuat dalam diri kita. Mungkin kita masih berat menerimanya, tapi ini jadikan sebagai target hidup kita. Karena inilah jalan kemuliaan kita. Dengan kita jadikan ini target hidup kita, kita akan berusaha untuk menundukkan hawa nafsu kita agar bisa merasakan kemuliaan tersebut. Yang dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita, karena Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan manusia sesuai dengan bagaimana mereka merasa mulia dengan petunjuk yang diturunkannya dalam Islam ini. Oleh karena itu kita terus belajar dan bersabar memahami agama. Bacalah Al-Qur'an dan renungkan isinya, bersabar untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Ingat, Al-Qur'an diturunkan bukan untuk mencelakakan kita. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan kepadamu Al-Qur'an untuk menjadikan kamu celaka, untuk menjadikan kamu berat, tidak, untuk membahagiakan kamu. Anda seperti orang yang sakit. Orang yang sakit disuruh makan mungkin rasanya pahit. Disuruh makan hal-hal yang bergizi sulit. Perasaannya tidak enak, tapi dia harus memaksa diri. Dia harus bersabar. Ketika kesehatannya telah pulih, dia akan merasakan makanan tersebut ternyata nikmat dan memang dibutuhkan untuk kesehatan tubuhnya. Maka pengaruh dan fungsi Al-Quran lebih daripada makanan yang enak. Maka bersabarlah Anda, belajar Al-Quran, belajar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan ini sebagai kemuliaan yang utama dalam diri kita. Dan dengan sebab ini, ya, menjadikan kita selalu bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan selalu istiqamah di atas jalan Islam, di atas kemuliaan, menghiasi diri dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kemuliaan ini ditetapkan dalam diri kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat kita nantinya. Maka inilah nasihat yang ingin kami sampaikan di kesempatan sore hari ini, berbangga dengan Islam dan sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan rahmatnya kepada kita semua dan menjauhkan kita dari tipu daya syaitan, dari tarikan-tarikan kuat hawa nafsu kita, dengan selalu kita berada dalam pertolongan dan penjagaannya yang sempurna. Demikian kami cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
Baik Ustaz. Khotbah salam pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Demikian tausiah ilmiah dengan tema berbangga dengan Islam dan sunnah, disampaikan oleh Ustaz Abdul Taslim MA Hafizahullah. Dan berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan kami buka kesempatan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon 0218236543. Atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baik, kita awali sesi tanya jawab ini dari pesan singkat yang telah masuk dan kita bacakan di antaranya. Nah, Ustadz dari Al-Akh Eko di Ciang Sana, kita bangga dengan Islam, tapi bagaimanakah sikap kita agar Islam bangga dengan kita? Mohon penjelasannya. Demikian.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari Al-Akh atau Pak Eko, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan kita semua dalam kebaikan. Kita bangga dengan Islam. Tapi bagaimanakah supaya Islam bangga dengan kita? Pertanyaan menarik. Bagaimanakah agar kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita? Agar Islam, ya, menerima kita. Maka jawabannya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaidah dalam Islam, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu dari jenis perbuatan. Fadhkuruni adhkurkum, kata Allah. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan mengampuni dosa-dosamu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Menolong agama Allah artinya, ya, seperti diterangkan dalam tafsir Adwaul Bayan, innama huwa bittiba'i ma syara'ahu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi, yaitu dengan cara mengikuti syariatnya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Ihfadillaha yahfadka, kata Rasulullah SAW. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jadi, bagaimana agar Islam menerima kita? Ya, kita terima Islam dulu. Pahami Islam, laksanakan dengan benar. Perbaiki iman kita. Cintailah Allah. Kalau kita cintai Allah dengan benar, mengamalkan petunjuk Allah yang dicintainya, yang dipraktekkan dalam sunnah Rasulullah SAW, kita ikuti, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah sunnah Rasulullah SAW. Maka Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi, kita belajar iman. Belajar tauhid, amalkan. Jauhi segala sesuatu yang bertentangan dengan iman. Jauhi perbuatan syirik, perbuatan kufur, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat. Amalkan sunnah Rasulullah SAW, tinggalkan sesuatu yang menyimpang dari sunnah. Dengan sebab ini, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Islam akan menerima kita, dan juga kita akan mendapatkan kemuliaan yang sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dan karunia-Nya. Nah, barakallahu fikum.
Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasan dan juga jawabannya. Berikutnya kita akan persilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini. Nam, di layanan-layanan telepon, kita sapa. Halo. Ya.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa atau dari mana?
Dengan Ahmad di Tanjung Pinang.
Nah, Pak Ahmad, silakan, Pak.
Begini, saya lagi punya masalah problem. Ya. Kan saya punya seorang ibu, nah saya sudah menikah dan punya seorang anak. Tapi di rumah tersebut, itu rumah yang saya tempatinya rumah ibu saya. Tapi ya, di lingkungannya itu penuh dengan lingkungan yang buruk gitu. Saya takut berpengaruh pada anak dan istri saya. Karena saya khawatir kan. Apa, saya itu ada niat mau hijrah, mau pergi ke rumah kampung istri saya. Tapi saya harus tinggalkan ibu saya. Kalau istri saya harus berdosa pada ibu saya. Tapi satu sisi kalau saya nggak tinggalkan tempat tersebut, jiwa saya sama agama saya terancam. Saya merasa seperti itu. Karena lingkungannya itu, apa nih? Lingkungan rumah saya itu yang tidak baik. Jadi macam mana solusinya itu, Pak? Apakah saya harus pergi dari tempat tersebut ataukah saya harus apa merawat ibu saya yang lagi sendiri tersebut? Tapi ibu saya ini sama saya selalu selek gitu, tak pernah sepaham gitu.
Iya.
Kayak disihir, kami ini kayak disihir supaya ibu saya itu membenci saya dan saya selalu bersabar dengan ibu saya. Bagaimana solusinya, Pak?
No, barakallahu fiik.
Ya, makasih Pak Ustaz ya.
Iya, barakallahu fiik. No, Pak Ahmad ya.
Pak Ahmad.
Iya, fadhil Ustaz. Alhamdulillah. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat dari Pak Ahmad ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kebaikan beliau, kebaikan pada diri beliau dan keluarga beliau serta memudahkan hidayah bagi ibunya dan bagi orang-orang yang dekat dengannya. Iya, pertanyaan tadi mengenai kondisi Pak Ahmad yang ya berada di sebuah dilema ya. Dia di satu sisi dia ingin berbakti menjaga orang tuanya, ibunya yang sendirian, tapi dalam kondisi lingkungan yang buruk. Di dalam Islam, kita diperintahkan untuk menjauhi lingkungan yang buruk karena mempengaruhi kita, apalagi anak-anak kita. Di dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ketika ada kisah dari seorang Bani Israel yang membunuh 100 nyawa yang ingin bertobat, disebutkan dalam kisah tersebut, dia dinasihati oleh seorang yang berilmu, idhab ila ardi kadha wa kadha, fa inna biha unasan ya'budun Allah, wa la tarji ila ardika fa innaha ardusu. Caranya kamu bertobat, pergilah kamu ke negeri ini, ke tempat ini. Di sana banyak orang-orang yang soleh beribadah kepada Allah. Kamu beribadah kepada Allah bersama mereka. Agar terpengaruh dengan kebaikan mereka. Jangan kembali kepada lingkunganmu, karena itu lingkungan yang buruk. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Taib. Berarti kita berusaha untuk mencari lingkungan yang baik. Apalagi anak-anak yang mudah terpengaruh. Tapi pada saat yang bersamaan, bagaimana dengan kondisi ibu kita yang membutuhkan kehadiran kita untuk merawat dia. Ini juga merupakan kewajiban besar bagi kita. Maka dalam kondisi seperti ini kita harus mengumpulkan, mengkompromikan kebaikan-kebaikan yang ada. jelas mendahulukan perintah Allah ini wajib bagi setiap muslim. Kalau sampai membahayakan agama kita, lingkungan tersebut, apalagi keluarga dan anak-anak kita, kita harus mendahulukan ketaatan kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Hadis Bukhari Muslim. Tidak ada ketaatan kepada seorang pun dalam bermaksiat kepada Allah, karena taat itu hanya dalam kebaikan saja. Jadi, yang harus kita lakukan, kita berusaha membujuk ibu kita agar pindah ke tempat lain yang lebih baik. Kalau perlu rumah kita dijual, tidak mengapa, seandainya bisa. Kita bujuk dia untuk ikut agar kita bisa merawat dia dengan cara yang baik. Ya, kalau misalnya orang tua kita, ibu kita masih bersikeras, maka bisa kita tempuh. Ya, kita tetap membagi waktu tinggal bersama dia untuk merawat dia. Tapi di waktu-waktu lain kita berusaha mungkin tinggal di tempat yang dikatakan tadi, kampungnya yang satu lagi, untuk bisa memperbaiki diri di tempat tersebut. Sambil terus kita bujuk ibu kita agar kita bisa pindah di lingkungan yang baik. Ini kita harus usahakan. Kita harus bisa membujuk dia lingkungannya ini lebih sehat. Mungkin kita katakan ini lebih dekat dengan ini. Kita bujuk dia dalam urusan-urusan yang bisa menarik hatinya supaya kita mau pindah ke tempat yang lebih baik tersebut. Insya Allah dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau terpaksa dia harus bolak-balik di dua tempat tersebut, maka itu dia harus lakukan karena kedua kebaikan tersebut memang dia butuhkan. Bagaimanapun dia tidak akan bisa tinggalkan ibunya sendiri karena yang membutuhkan perawatan darinya. Dan tetap dia harus berusaha membujuknya. Bersamaan dengan itu dia harus misalnya menjadikan anak istrinya tinggal di lingkungan yang benar. Sementara nanti mungkin dia bolak-balik, terkadang tinggal di sana, terkadang tinggal di sini, supaya bisa menggabungkan dua kebaikan tersebut yang sama-sama diperintahkan dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, barakallahu fikum.
Nah, hafiz marhabah. Dan ikhwat al-islam, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, masih di layanan-layanan telepon untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di sore hari ini. Silakan. Ya, halo. Nah, kembali kami sapa. Ya, silakan, sudah ada yang masuk. Halo.
Halo, assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Bapak?
Ana Afifi dari Sukabumi, Ustaz.
Pak Afifi, ya. Silakan.
Silakan, Pak Afifi.
Mau tanya, Ustaz. Ya. Saya seorang penghafal Al-Quran yang tinggal di Pondok Pesantren Al-Itisom, Karawang. Ya. Yang saya tanyakan, terkadang itu, futur itu menimpa saya, Ustaz. Tak kalah saya menuruti hawa nafsu. Nah, kemudian solusinya gimana, Ustaz? Iya, syukron, Ustaz. Wajazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, pertanyaan dari Pak Afifi ya, atau Al-Akh Afifi, yang sangat bermanfaat sekali. Ya, barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai hamba yang benar-benar menjadi ahli Al-Quran dalam artian yang sesungguhnya, ya, dan juga kita dimudahkan seperti itu. Masya Allah, ini satu karunia besar ketika dia tadi menyebutkan dia adalah seorang penghafal Al-Quran, yang ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk yang akan membimbing kita dalam kebaikan. Taib, masalah futur. Dia mengatakan futur, yakni imannya lemah, gampang tergoda untuk berbuat hal-hal yang buruk ketika dia memperturutkan hawa nafsunya. Jawabannya memang demikian. Harusnya Anda yang telah memahami dan menghafal Al-Quran disibukkan dengan kesibukan yang sangat indah, yaitu membaca dan merenungkan isi Al-Quran, supaya dihindarkan dari hal-hal seperti ini. Di saat-saat futur, berarti iman kita sedang turun. Sebelum ini terjadi, kita harus usahakan sebab-sebab. Di saat-saat kita sedang lapang, sedang semangat, kita siapkan sebab-sebab yang nanti waktu kita sedang lemah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk ingat kepadanya. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah." Kenalilah Allah ketika kamu dalam keadaan lapang, sewaktu kamu dalam keadaan susah, dalam keadaan lemah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengingat dan menolongmu. Kita melakukan sebab-sebab. Misalnya, di saat-saat ini kita perbanyak teman-teman bergaul yang baik. Kita membuat kesepakatan dengan mereka, kalau ada di antara kita yang futur atau ada yang lemah, tolong dinasihati. Teman-teman dekat seperti ini akan bermanfaat. Waktu kita sedang futur, kita mungkin sedang malas untuk menghadiri pengajian. Bahkan, na'udzubillah min dzalik, malas membaca Al-Quran. teman akan menelepon kita atau SMS kita atau mendatangi kita menasihati untuk kita kembali semangat dan tidak termakan tipu daya syaitan di saat-saat seperti ini. Termasuk juga dalam masalah ini, coba kita membaca kisah-kisah yang ringan dari kisah-kisah orang-orang yang soleh. Siapkan buku-buku yang ringan yang kita bisa membangkitkan semangat kita untuk membaca kisah-kisah orang yang soleh, semangat mereka dalam memperjuangkan Islam. Kemudian, ya, hal-hal yang bisa kita lakukan, ya, kalau kita mampu untuk menghadiri majelis ilmu, datanglah ke majelis ilmu. Meskipun cuma sekedar datang saja. Kita harus melawan hawa nafsu kita. Nafsu itu diperintahkan untuk dilawan dan ditundukkan. Rasulullah SAW bahkan bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, "Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah." Orang yang berjihad dengan sesungguhnya adalah orang yang berjuang menundukkan hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan biarkan kita dilemahkan oleh hawa nafsu. Jadi sekarang saat ini mumpung kita lagi lapang, kita banyak berdoa kepada Allah. Dari sekarang kita harus terbiasa menundukkan hawa nafsu. Ketika saat-saat kita lemah, ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertolongan dari Allah melalui sebab entah itu nasihat teman atau hal-hal yang lain yang bisa mengingatkan kita, akan segera Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongannya dengan sebab-sebab itu untuk menyadarkan diri kita dan kita kembali kepada petunjuknya. Nah, barakallahu fikum.
Nah, insyaallah, terima kasih Ustaz atas jawaban serta motivasi nasihatnya. Berikutnya dari pesan singkat, agak melenceng dari pembahasan kita, namun nampaknya perlu kita bacakan bersama. Nah, kami dari pemirsa Raja TV di Padang. Assalamualaikum Ustaz Abdul Taslim.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Nah, sebuah permasalahan, kita bangga dengan Al-Quran dan Sunnah, sedih dengan perilaku sebagian kecil umat Islam yang ikut merayakan menyambut tahun baru dengan acara tablik akbar, Ustaz. Mohon pencerahannya, jazakumullahu khairan.
Iya, barakallahu fikum. Merayakan tahun baru dengan acara tablik akbar. Kalau pengajian atau apa saja kegiatan agama dirangkaikan dengan menyambut tahun baru, maka ini dikhawatirkan termasuk acara yang bid'ah dalam Islam, tidak disyariatkan dalam Islam, termasuk perbuatan bid'ah yang dijelaskan oleh para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, amalan ibadah yang asalnya disyariatkan dalam Islam, tetapi sebabnya dikaitkan dengan sesuatu yang tidak disyariatkan dalam Islam. Ini tidak diperbolehkan. Jadi tablik akbar atau ceramah bagus, tapi ketika menyambut tahun baru, masya Allah, ini tidak diperbolehkan. Dalam rangka tahun baru tidak diperbolehkan. Ini termasuk yang diistilahkan oleh para ulama bid'ah idhofiyah, ya, bid'ah yang sebabnya mungkin secara asal perbuatan tersebut diperbolehkan, tapi karena dikhususkan dengan sebab tertentu maka jadinya ini tidak diperbolehkan karena tidak ada dalilnya dalam Islam. Sama dengan menghususkan waktu tertentu tidak diperbolehkan, seperti Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim melarang menghususkan puasa di hari Jumat dan malamnya untuk sholat malam. Padahal berpuasa sunnah boleh, melaksanakan sholat malam boleh, tapi ketika dikhususkan di hari tertentu, maka ini tidak diperbolehkan. Maka hendaknya bertakwa kepada Allah. Kita katakan, Anda melaksanakan amal-amal kebaikan di semua waktu, tapi jangan ikut merayakan sesuatu yang tidak disyariatkan dalam Islam. Perayaan-perayaan seperti ini dilarang karena Eid, artinya sesuatu yang dirayakan berulang-ulang, itu tidak diperbolehkan dalam Islam, karena Islam telah menggantikan semua perayaan-perayaan, ya, dengan Idul Fitri dan Idul Adha, sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berhijrah ke Madinah, mendapati orang-orang Madinah memiliki perayaan-perayaan selain yang diajarkan dalam Islam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qada abdallahu lakuma ma huwa khairan minhuma Idul Fitri wa Idul Adha." Sungguh Allah telah menggantikan untuk kalian perayaan yang lebih baik untuk kalian semua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Inilah yang harusnya kita lakukan dan meninggalkan perbuatan yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Naam, barakallahu fikum.
Naam, alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya masih di layanan pesan singkat yang telah masuk. Ustaz, bagaimana kiat-kiat untuk menunjukkan ibadah sesuai sunnah, sedangkan setiap kali kita menegakkan syariat Islam, selalu saja ada perselisihan?
Iya, pertanyaan yang bermanfaat sekali. Bagaimana kita menegakkan syiar-syiar Islam sesuai dengan sunnah, sedangkan kita setiap menegakkan ibadah selalu ada perselisihan? Ini pernyataan yang kurang tepat mungkin. Siapa bilang Anda ketika menegakkan salat berjamaah ada perselisihan? Siapa yang mengatakan ketika Anda membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, menerangkan tafsir Al-Quran dari tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah lantas ada perselisihan? Siapa bilang ketika Anda bersedekah membangun masjid ada perselisihan? Tidak ada. Ini semua kebaikan. Mengadakan pengajian-pengajian yang bermanfaat. Mendengarkan ceramah radio di Rojak TV misalnya. Apakah ada perselisihan? Tidak ada. Ala kulli hal, hal-hal seperti ini tidak benar. Kalau mungkin dikatakan ada sebagian permasalahan yang ada perselisihan, Anda diperintahkan untuk mencari ya yang terkuat dari pendapat tersebut sesuai dengan dalil, kemudian Anda kerjakan. Itulah yang benar. Karena Anda memahaminya dengan dalil, dan itulah yang akan nanti Anda bawa ketika bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah tidak ada perselisihan yang dimaksud. Ada perkara-perkara yang diperselisihkan dalam masalah-masalah fikih. Ini pun bukan masalah-masalah yang mencegah kita untuk menegakkan syiar Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita belajar agama dengan benar, insya Allah kita akan dapati permasalahan-permasalahan agama ini demikian lengkap, demikian jelas, karena permasalahan-permasalahan dalam Islam ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis yang sahih. Nah, barakallahu fikum.
Baik, khawatir Islam, dimanapun Anda berada, sisa waktu yang ada, kita kembali menyapa para pendengar maupun pemirsa. Barangkali satu pertanyaan dari line telepon dan kemudian satu pertanyaan dari pesan singkat jika memungkinkan. Nah, silakan kita sapa. Halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
Baik Pak, dengan siapa atau dari mana?
Bapak Salta dari Trenggalek, Jawa Timur.
Nah, silakan Pak.
Silakan Pak.
Iya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
Nah, gini Ustaz ya. Nah, di lingkungan saya kan banyak ibadah-ibadah yang tidak menurut tuntunan ya. Nah, terus saya pernah di masjid itu ya. Pada waktu jamaah Jumat.
Iya.
Itu ada yang yainya menjelaskan bahwa setelah salam, setelah sholat Jumat salam itu membaca Al-Fatihah 7 kali, kulhu dan seterusnya, kulhu angkoi surat-surat itu 7 kali itu apa ada tuntunannya?
Iya.
Baik, cukup. Ya.
Cukup ya, hanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari Bapak yang ada di Trenggalek. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga semangat beliau dalam memahami dan mengamalkan sunnah serta bagi kita semua. Iya, pertanyaan beliau, ada berapa ritual-ritual yang dikerjakan di masyarakat di sekitarnya? Termasuk ada yang menjelaskan katanya setelah selesai sholat Jumat, ya, diperintahkan membaca Al-Fatihah 7 kali, Qul Huwallahu Ahad 7 kali, dan yang lainnya. Jadi jawabannya Bapak, ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Zikir-zikir setelah selesai sholat yang sudah kita ketahui, itu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dikumpulkan oleh sebagian dari para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian juga beberapa ustadz kita mengumpulkannya. Itu yang kita baca karena jelas dalil-dalilnya. Yang disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih setelah kita membaca istighfar 3 kali, Allahumma antas salam minkat salam tabarok tayyadal jalil wal ikram, kemudian ada juga nanti membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan digenapkan dengan 100 kali la ilaha illallah dan seterusnya sampai selesai. Kemudian ada membaca Qul Huwallahu Ahad, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi satu kali masing-masing. Itu semua ada dalilnya. Adapun yang 7 kali ini, mana dalilnya? Kita katakan, kalau dikatakan itu dianjurkan, sebutkan dalilnya. Karena tidak akan mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak akan mungkin satu kebaikan itu luput dari apa yang diturunkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kalau ada jumlah bilangan tersebut, pasti akan sampai kepada kita. Para ulama mesti akan menjelaskannya. Imam Syafi'i tidak menjelaskan demikian. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim. Mana penjelasan tersebut dari dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah? Karena tidak ada, maka kita ketahui ini adalah amal yang tidak boleh dikerjakan. Semua termasuk dalam sabda Rasulullah SAW. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintahnya, tuntunannya dari Rasulullah SAW, maka amal tersebut tertolak. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Na'an, barakallahu fikum. Ya.
Nah, berikutnya di pesan singkat kita bacakan satunya.
Ya.
Nah, di sini mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah dosa-dosa yang kami perbuat pada masa lalu akan Allah ampuni, dan adakah perbuatan yang dosanya tidak akan terampuni, Ustaz? Barakallahu fikum.
Iya, barakallahu fikum. Orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, semua dosanya akan diampuni. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Jami'an, semua dosa. Kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh akan diampuni. Ada sebagian orang salah dalam memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik menyekutukannya, dan mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Mereka mengatakan orang berbuat syirik biar bertobat tidak diampuni. Keliru. Maksudnya ayat ini, orang yang meninggal berbuat syirik belum mohon ampun kepada Allah, maka Allah tidak akan ampuni dosa-dosanya. Gugur semua keislamannya. Adapun perbuatan maksiat yang selain syirik, yang dibawa syirik, ya, dosa-dosa besar misalnya, orang yang meninggal dunia belum bertobat darinya, ini dibawa kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah diampuni. Allah mengampuninya. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan diampuni, tetap diazab, tapi itu pun tidak kekal dalam neraka. Setelah dibersihkan, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi kalau hamba ini bertobat dari perbuatan kufur, perbuatan syirik, dosa apapun, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa dengan syarat dia bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh. Ikhlas karena Allah, ya, harus ada penyesalan yang sesungguhnya, an-nadam. Kemudian al-azam, tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya. Ada al-ikhla', membersihkan diri, menjauhkan diri dari dosa tersebut dan sebab-sebab yang bisa membawa kepada dosa tadi. Kalau berhubungan dengan hak manusia, dikembalikan hak-hak tersebut. Minta maaf dari perbuatan salah yang pernah kita lakukan. Kalau berhubungan dengan harta, kita kembalikan harta tersebut. Maka ini syarat untuk bisa bertobat dengan sungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh, tentu Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafurur Rahim, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, At-Tawwab, Maha Penerima Tobat. Orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh akan diterima tobatnya dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fikum. Naam.
Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Dan nampaknya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir saat menutup kajian kita, sebuah nasihat penutup atau istifadah kita.
Iya, barakallahu fikum. Jadi kesimpulan ringkas dari ceramah tadi adalah berbangga dengan Islam, yang perasaan bangga ini kita harus wujudkan secara nyata dalam hati kita. Makanya terus kita belajar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menguatkan keislaman dan keimanan kita. Terus kita belajar memahami keindahan Islam, berusaha kemudian mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua ini bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.